Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека крытыкуецца пераслед журналістаў Беларусі. Стартавала грамадзянская кампанія за справядлівыя выбары. Сёння усясветны дзень уцекача.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. У Грэцыі лідар кансерватыўнай партыі «Новыя дэмакраты» Антоніс Самарас будзе сёння прыведзены да прысягі ў якасці прэм'ер-міністра краіны. Раней лідар левацэнтрыстаў Евангелас Венізелас паведаміў, што тром грэцкім партыям удалося дамовіцца аб фармаванні ўраду. Правацэнтрыстская партыя «Новая дэмакратыя», левацэнтрыстская «Пасок» і партыя «Дэмакратычныя левыя сілы» дамовіліся распачаць перамовы з еўразвязам аб пераглядзе пагаднення аб выдзяленні Атэнам экстранага крэдыту. Працягваем навіны. Амаль 90 тысяч чалавек спрабуюць выратавацца ўцёкамі з раёнаў на захадзе Бірмы, дзе адбываецца крывавае сутыкненне паміж мусульманамі і будыстамі, паведамляе BBC са спасылкай на прадстаўнікоў гуманітарных арганізацый. Раней памежнікі ў Бангладэшы адправілі назад сотні людзей, якія спрабавалі пакінуць неспакойныя раёны. Міжрэлігійны канфлікт выбухнуў пасля згвалтавання і забойства жанчыны, якая вызнавала будызм. З пачатку чэрвеня на захадзе Бірмы загінулі больш за 50 чалавек, сотні дамоў былі спаленыя дашчэнту. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу і Чырвонага паўмесяца арганізуе эвакуацыю жыхароў сірыйскага гораду Хомс, які ізноў аблажылі ўрадавыя войскі. Прадстаўнік камітэту паведаміў сёння, што з вайскоўцамі і ўзброеная апазіцыя вядуцца перамовы аб умовах вывазу жыхароў з кварталаў Хомсу. Некалькі соцень чалавек блакаваныя ў раёнах гораду, якія падвяргаюцца рэгулярнаму абстрэлу. На поўначы Сырыі сёння працягваліся баявыя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі ўзброенай апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў правінцыі Латакія загінулі прынамсі 20 салдат. Аб стратах байцоў апазіцыі не паведамляецца. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак знаходзіцца ў коме, але ў дадзены момант не падключаны да апаратаў штучнага жыццезабеспячэння і можа дыхаць самастойна. Такія апошнія неафіцыйныя дадзеныя аб стане здароўя Мубарака, якое рэзка пагоршылася ўвечары ў аўторак. Былы прэзідэнт, прысуджаны нядаўна судом да пажыццёвага зняволення, быў пераведзены з турэмнага шпіталя ў вайсковы шпіталь у Каіры. З'яўляліся паведамленні аб тым, што ён перанёс клінічную смерць. Пазней яны былі зняпраўджаныя, аднак афіцыйнага паведамлення аб стане здароўя 84-гадовага экс-прэзідэнта дагэтуль няма. На вуліцах Каіру збіраюцца прыхільнікі і праціўнікі Хосні Мубарака. Паведамленні аб крытычным стане яго здароўя прыйшлі на фоне палітычнага крызісу ў краіне. На днях найвышэйшая вайсковая рада распусціла парламент і ўзяла на сябе функцыі заканадаўчага органу краіны. Працягваецца падлік галасоў на выбарах прэзідэнта, другі тур якіх прайшоў на днях. Пры гэтым абодва кандыдаты заяўляюць аб сваёй перамозе. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што прыняцце ў Злучаных Штатах так званага закону Магніцкага пацягне за сабой абмежаванні на ўезд у Расію грамадзян Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.